Y'all still all working,
I want to thank you, Greg. Vandamál fyrir fólk að losa sig undan bælingu fortíðina, það að segja samviskubitinu. Og hins vegar að sjá fortíðina í réttu ljósi og í þriðja lagi að þá eru menn að taka með sér upp hefð fortíðinar sem ekki á við. Það svona með blessað mannkynið að ef það getur ekki skaða sjálf sig að þá reynir að bara skaða aðra. Það ástæða fyrir að ég legg út af þessu í þessari stund. vegna þess að mannkynið er upptekið við það að berjast við tvær höfuð kenningar, annars vegar minnimáttakend og hins vegar of sterka sjálfsmynd, samsagt svart og hvítt, myndi ég svona segja. Það sem að maðurinn þarf hins vegar að ná er litrófið í miðjunni. Litrófið sem að innir heldur lítir upp á hans og nokkra til. Það er viðfangsefni mannsins á jörð. Og þessi tveir þættir, þessi tveir andstæðu jaðrar hafa togað manninn í þúsundir ára. Sem að annars vegar búa til fórnarlambið og hins vegar býr til sigurvegaran. En stundum er sami maðurinn að glíma við þessa tvo þætti innra með sér og verður bæði fórnarlamb og sigurvegari sjálfsins. Sem að gerir honum lífið mjög erfitt og átakasamt. Það á þess vegna mjög vel við þegar að blessaðu meistarinn fer að draga sama loka orðin sín í sinni umfjöllun að mannkynið hugsi það og til þess að innra með hverjum einstaklingi eru tvær algjörlega gagnstæða hliðar sem að takast á og heyja orustu hvern dag. Þangað til að samruni litana hefur átt sér stað. Og hver og einn getur lifað í friði með sjálfum sér. Þetta gerist í raun og veru í allri orkunni svona eins og ég setað upp. Vegna þess að orustan fer fram kannski þessi sem ég tala á milli ennistöðvar og naflastöðvar, tilfinninga og hugsana. Vegna þess að maðurinn hefur alltaf á stórar hugsanir, en tilfinningarnar hans hafa dregið úr þeim. Niðurstaðan er yfirleitt sú hvor orkan er sterkari í hverju sinni, já hverju meinstakling. Séu tilfinningarnar sterkari, dregur það niður og hann verður fórnarlamb sjálfsins. Séu hugsanir sterkari, þá verður hann í raunum verður líka fórnarlamb, bara á allt öðru sviði, því að hann fer fram úr sjálfum sér og situr uppi með samviskubitið af því síðan meir. Með þeim orðum ætla ég að eiga við ykkur orð og svara hugsanlegum spurningum eftir á.